Posledně jsme, milí posluchači, nedokončili naše společné čtení 132. žalmu. Dnes se tedy k němu chceme vrátit a ještě chvilku nad ním strávit, protože je to žalm, který nám má mnoho co dát. Jedna z hlavních myšlenek žalmu, na kterou je dobré upozornit, nám zdůrazňuje potřebu důvěřivého spočinutí na božích zaslíbeních. Zdůrazňuje nám důležitost víry, či raději říkám důležitost důvěry v boží slovo, důvěry božímu slovu. Všimněte si také, že Pán Ježíš Kristus sám je naplněním mnoha z těchto textů písma. Poutní píseň, Hospodine, rozpomeň se na Davida, na veškerou jeho usilovnou péči. Jak se zapřisáhl Hospodinu, zavázal se slibem přesilnému Jákobovu. Nevejdu do stanu svého domu, nevstoupím na rohož svého lože, očím nedopřeji spánku ani víčkům podřímnutí, dokud nenaleznu Hospodinu místo. Příbytek přesilnému Jákobovu. To bylo prvních pět veršů ze 132. žalmu, které jsme četli posledně. Připomněli jsme si posledně texty také ze druhé knihy Samuelovi. Setkali jsme se tam se zvláštním rozpoložením krále Davida, s lítostí, anebo doslova s úzkostí, že schrána Hospodinovy smlouvy leží kdesi pod plachtami, pod stanovou houní, zatímco David si jako král žije v paláci. A tak se v Davidově srdci zrodila a rozvíjela touha postavit samostatný chrám pro Hospodinovo jméno, touha vytvořit důstojné prostředí, kde by také celý Izrael, celý lid Hospodina chválil a přinášel mu své oběti. Když král už sídlil ve svém domě a Hospodin mu dopřál klid ode všech jeho okolních nepřátel, tu řekl král proroku Nátanovi, hleď, já sídlím v domě cedrovém a boží schrána sídlí pod stanovou houní. David kvůli pomyšlení na Hospodinovu truhlu nemohl spát. Volá si proroka a s ním konzultuje možnost nového řešení této situace. Žalm, z něhož jsme si kousek přečetli, nám výrazně dokresluje pevnost Davidova rozhodnutí, že něco v této věci musí podniknout. Nevejdu do stanu svého domu, nevstoupím na rohož svého lože, očím nedopřeji spánku ani víčkům podřímnutí, dokud nenaleznu Hospodinu místo. Příbytek přesilnému Jákobovu. Věřím tomu, že když Hospodinův prorok Nátan tuhle myšlenku uslyšel, zajásalo mu srdce. To by bylo něco. Dům pro Hospodinovu schránu. Zděný dům pro bohoslužby. Dům pro scházení lidu. Prohlásání Hospodinova zákona. Davide, to je výtečný nápad. To se jistě bude Hospodinu líbit. Další pokračování toho textu z druhé knihy Samuelovi, jak jsme si jej připomněli, však může být pro nás chladivým překvapením, podobně jako bylo bez pochyby překvapením pro samotného Davida. Té noci se stalo totiž Hospodinovo slovo k Nátanovi, jdi a řekni mému služebníku Davidovi, toto praví Hospodin. Ty mi chceš vybudovat dům, abych v něm sídlil? Samotný David měl ještě i další překážky, proč nemohl budovat dům pro Hospodinovo jméno a pro truhlu smlouvy Hospodinovi. A tak Hospodin Davidovi odpovídá, až se naplní tvé dny a ty ulehneš ke svým otcům, dám po tobě povstat tvému potomku, který vzejde z tvého lůna a upevním jeho království. Ten vybuduje dům pro mé jméno a já upevním jeho královský trůn na věky. 2. Samuelova 7.12 a 13. Pak uplynulo pár desetiletí a myšlenka stavby chrámu se za vlády krále Šalomouna v plné nádheře uskutečnila. Pak tu v našem 132. žalmu pro celý lid zaznívá výzva. Vstupme do jeho příbytku. Klanějme se před podnožím jeho nohou. A dále prosba na adresu Hospodina. Povstaň, Hospodine, k místu svého odpočinku. Ty sám i schrána tvé moci. A tohle je okamžik, kde jsme se posledně s naším žalmem rozloučili. Povstaň, Hospodine, k místu svého odpočinku, ty sám i schrána tvé moci. Z tohoto verše náš dr. John Vernon McGee usuzuje, že 132. žalm, kterému teď věnujeme zvláštní pozornost, se zpíval poprvé, nebo že byl vůbec komponován, pro příležitost, kdy se truhla smlouvy přemisťovala ze stánku úmluvy nebo z nějakého jiného provizorního místa do nového jeruzalémského chrámu, který dal postavit král Šalomoun. Povstaň, Hospodine, k místu svého odpočinku, ty sám i schrána tvé moci. V biblických historických záznamech je napsáno, že sláva Hospodinova naplnila chrám podobně, jako kdysi dávno naplnila stánek úmluvy. Hospodinova sláva naplnila chrám v takové intenzitě, že kněží skoro ani nemohli konat svoji službu. Právě těmto kněžím je adresován 9. verš 132. žalmu. Tvoji kněží, ať obléknou spravedlnost. Tvoji věrní, ať plesají. V Boží přítomnosti totiž neobstojí nic nespravedlivého, nic nečistého. Proto tento jasný a na první pohled možná příliš přísný požadavek, i když jde o starozákonní průmět myšlenky svatosti a čistoty anebo spravedlnosti. To všechno, co se v Izraeli dělo v tuto chvíli, je vlastně důsledkem Božího zaslíbení, které Hospodin dal Davidovi. Pán Bůh dal Davidovi nejen zaslíbení, pokud šlo o jeho potomstvo, o to, že jeho rodu svěřuje královský trůn, ale dal mu také slib, že jeho syn postaví tento chrám. A to byla v dějinách Izraele jedinečná událost. Davidova věrnost Hospodinu se stala nepředstavitelně velikým vkladem a velikým požehnáním pro celý národ, pro všechny jeho následující generace. David sám si patrně ani neuvědomoval, co mu to Pán Bůh říká, co jsou to za zaslíbení, která obdržel. Všechno to chápal naprosto přirozeně jen ze svého rozhledu, z perspektivy svého pohledu na budoucnost. My dnes, po takovém odstupu času, máme možnost přehlédnout celé dějiny Božího lidu a vidíme, jak Boží milosrdenství slíbené Davidovi provázelo celý lid po dlouhá staletí. Ovšem naplněním mnoha zaslíbení se pak po těch staletích stal zvláštní Davidův následník. A právě o něm je tu nyní zmínka. Pro Davida, svého služebníka, neodmítej svého pomazaného. Hospodin přísahal Davidovi na svou věrnost, nevezme to nazpět. Toho jenž vzejde z tvých beder, dosadím po tobě na trůn. 10. a 11. verš ve 132. žalmu. McGee prostě dodává, že to je zřetelný odkaz na Pána Ježíše Krista a že tím si můžeme být naprosto jisti. Žádný z Davidových potomků by se nemohl srovnávat s tím, který se ve svůj čas posadí na Davidův královský trůn. Když v historických knihách Bible sledujeme Davidovy potomky, vidíme tam vlastně jednoho hříšníka za druhým. Je to hrozně smutné, ale první z nich je sám přeslavný nejmoudřejší král Šalomoun, který v závěru svého života totálně zklamal a stal se příčinou duchovního pádu celého lidu, ale i příčinou politického rozbití sjednoceného státu Izrael. Málo kdo z Davidových potomků byl pozitivní postavou, shrnuje dr. McGee, a jenom 6 z nich se pokusilo o jakousi duchovní obnovu národa. Ovšem bylo to jen dočasné, protože po nich pak nastoupili jako jučtí králové z Davidova rodu další modláři a hříšníci, kteří veškeré úsilí svých dobrých předchůdců zase zničili zavedením svého modlářství a hříchu. Slova zaslíbení, která jsou nám v tomto žalmu připomenuta, zní však jako zřetelná podmínka. A ta podmínka je moc důležitá. Dodrží-li tvoji synové mou smlouvu, I toto mé svědectví, jemuž je budu učit, navždy budou též jejich synové sedat na tvém trůnu. 132. žalm, 12. verš. Ovšem Davidovi synové, nebo obecně řečeno jeho potomci v dalších generacích, nedodrželi tu boží smlouvu, kterou Hospodin se svým lidem a s jeho králem uzavřel. To byl důvod, proč pak museli králové, královská rodina i celý národ opustit svou zemi a jít do zajetí. Byli přestěhováni daleko do babylonské země. Přestože Davidovi synové hřešili, nebyla tím zrušena smlouva, kterou Hospodin s Davidem uzavřel. Smlouva stále platila, ale její obsah se nemohl v plnosti uplatnit, protože tu nebyly splněny podmínky ze strany božího lidu. Ani ze strany krále, který měl lid reprezentovat. Ta prastará smlouva, kterou Hospodin s Davidem a s jeho současníky uzavřel, stále platí. A přijde chvíle, kdy na Davidův trůn dosedne ten jeden pravý Davidův potomek, který splní podmínky této smlouvy a který pak přinese veliké požehnání celému svému lidu, ba lidstvu vůbec. Hospodin si totiž zvolil Sion, zatoužil jej mít za sídlo. To je místo mého odpočinku navždy, usídlím se tady, neboť po něm toužím. Jeho stravě budu hojně žehnat, jeho ubožáky budu sytit chlebem, jeho kněžím dám za oděv spásu, jeho věrní budou zvučně plesat. Zde dám pučet Davidovu rohu, svému pomazanému budu pečovat oplanoucí světlo. Jeho nepřátelům dám za oděv hanbu, ale na něm se bude jeho čelenka třpitit. Závěr 132. žalmu. To je proroctví o budoucím osudu vyvoleného božího národa. Doktor McGee upozorňuje, že toto slovo se ještě nenaplnilo. Nikdo takový v Jeruzalémě zatím nekraluje. Když se náš cestovatel před lety procházel po vrcholu hory Sion, jeden přítel se ho otázal, stálo vůbec za to se sem plahočit? Náš bratr John odpověděl, že David i Pán Bůh měli s tímto místem veliké plány. Část se uskutečnila, ale pak to hřích a nevěrnost božího lidu všecko pokazila. Přijde ovšem doba, kdy se ty plány ještě bez zbytku uskuteční. Pán Bůh ještě vidí budoucnost tohoto místa a mnohé z té budoucnosti nám ukazuje ve svém slově. Nám lidem se nyní může zdát, že je to beznadějné a že nemá smysl se těmito věcmi vůbec zabývat. Ovšem tyhle výroky Božího slova jsou svým způsobem znameními, která nám umožňují orientovat se v toku světových událostí. Podle různého dění, které bylo předpověděno a které se třeba ve 20. století naplnilo, můžeme celkem přesně usoudit, kde se nacházíme a co nás jako církev Pána Ježíše Krista čeká a taky co čeká lidstvo jako celek. Nutno poznamenat, že někdy jde o těžké otázky a že na některé z nich zatím třeba ani nemáme jednoznačné odpovědi. Ale Boží slovo jako celek má pro nás veliký význam, abychom poznali svůj čas a především také svůj úkol v něm, svoje poslání. O tom nemusíme ani v nejmenším pochybovat. Pán Ježíš Kristus dosud neuskutečnil svůj druhý příchod na tuto zem. Proto je na nás, kdo se hlásíme k Pánu Ježíši jako ke svému spasiteli, abychom byli jeho učedníky, abychom tedy podle jeho pokynu s plným nasazením získávali pro něho další učedníky, abychom činili učedníky. Jsme v tom věrni? V jaké nejdůležitější činnosti nás zastihne, když si pro nás přijde? Z té zvláštní a krásné série poutních písní nebo písní stupňů jsou před námi ještě dvě docela kratinké. Jak nás často náš doktor McGee učí, stručnost nějakého biblického vyjádření ovšem neznamená bezvýznamnost. 133. žalm je velmi krátký, ale náš učitel jej charakterizuje, že v té sadě ostatních žalmů září jako drahokam. Někdy se mu prý říká žalm bratrství. Poutní píseň Davidova. Jaké dobro, jaké blaho, tam, kde bratří bydlí svorně. Jako výborný olej na hlavě, jenž kane na vous Áronovi, kane mu na výstřih roucha. Jak hermónská rosa, která kane na Sionské hory, tam udílí Hospodin své požehnání, život na věky. To byl text 133. žalmu. Poutník nejenže přicházel do Jeruzaléma se svou manželkou a s dětmi, ale setkávali se zde také s přáteli. Měli mezi sebou nádherný čas obecenství s celým izraelským lidem. Měli čas, který byl vyhrazen pro oslavování Hospodina. Každá myšlenka, která tady zaznívá, je mocnou inspirací pro další a hlavně širší úvahy a každá myšlenka je zdrojem nových a nových otázek a námětů k přemýšlení. Vzhledem k poslání těchto našich pořadů se musíme držet poněkud zkrátka a nemůžeme se pustit do příliš velké šíře, tedy podívejme se aspoň na některé věci, k nimž se vyjadřuje náš americký učitel. Žalmista hovoří o tom, že svornost bratří je dobro, anebo přímo blaho, jak to vyjadřuje ekumenický překlad. Epištola Efeským, kapitola 4, 3. verš nás nabádá, abychom se v obecenství církve usilovně snažili zachovat jednotu ducha spojeni svazkem pokoje. Věřící jsou duchovně vzato jedno v Kristu a tak mají usilovat o zachování této jednoty. Tu bychom mohli rozvinout široké a zajímavé a taky důležité téma jednoty, či spíše duchovní jednoty. Kdo si prohlásil, že ta duchovní jednota neznamená uniformitu myšlenek? Česky řečeno, jednota neznamená, že všichni budou říkat přesně totéž, že všichni budou mít naprosto stejný názor na každou otázku. Jinak by se snad dalo říci, že jednota je cesta ke společnému cíli. Náš kazatel, který dlouhá léta žil a pracoval v několika sborech, v rámci těchto úvah varuje před vznikem skupinek, které by vedly k rozbití místního sboru církve. Otázka skupinek je v současné době v mnoha sborech docela aktuální. Někde je aktuální jako výtečná, nenahraditelná a mnohokrát ověřená metoda práce a služby konkrétním lidem. Jinde jsou skupinky aktuální jako hrozba rozdělení. Zase námět pro široké a velmi praktické úvahy. Osobně jsem přesvědčen, že myšlenka malých domácích skupinek může velmi účinně, užitečně fungovat tam, kde vedení těchto skupinek je plně podřízeno základním cílům celého sboru. Mimo jiné to znamená, že vedení skupinek musí být v úzkém duchovním spojení s vedením sboru. Pokud tomu tak není, pokud například vedení sboru nejeví zájem o skupinky, anebo naopak pokud vedení skupinek odmítá udržovat spojení s vedením sboru, pak přirozeně dochází k rozdílnému nasměrování obou těchto struktur a tím také dochází k rozdělení. Žel není málo sborů, v nichž vedení má a priori, tedy už předem, ze skupinek obavy a pokládá je z principu za nebezpečné bez ohledu na to, co se v nich děje. Bez ohledu na to, kdo je vede a kdo se v nich schází. Není obtížné slyšet názor vyplývající z dávných vzpomínek. My jsme žádné skupinky neměli a taky jsme duchovně rostli. Mám ovšem obavu, že někdy je to pouze záležitost pojmosloví. Před 50 lety se tomu v živých sborech neříkalo skupinky, ale byly to prostě návštěvy v rodinách, byly to osobní rozhovory za různých okolností. A nutno poznamenat, že mnozí duchovní otcové v probuzeneckých sborech měli osobní návštěvy a osobní kontakty jako pevnou součást své služby. Neříkali tomu, že mají skupinky, ale ve skutečnosti naplňovali jejich skutkovou podstatu. Jaké dobro, jaké blaho, tam, kde bratří bydlí svorně. Jak je to krásné v souvislosti s tímto naším textem, když se vedoucí skupinek scházejí v bratrské lásce s vedením sboru, tedy s biblickými staršími, a když se společně sdílejí, sjednocují, vzájemně radí a za celý sbor se modlí. Bylo pro mě velkým potěšením strávit několik dnů ve sboru, kde práci skupinek vedou sami starší sboru, anebo lidé jimi pověření. A byl jsem překvapen, jak krásně tam probíhalo soužití mladých se střední generací a starší. Doslova byli jako jedna rodina. Cílem takových skupinek je především osobní kontakt, pomoc v osobním duchovním růstu. Cílem jiných skupinek může být misie, sdělování cesty ke spasení. Mohl bych se rozepsat, milí posluchači, také o záporných příkladech, kdy vznik skupinek, nebo obyčejně spíš vznik jedné skupinky, vyvolal doslova vznik opozice proti vedení sboru. To bychom ale museli více rozvinout některé možné příčiny takového stavu. Nelze obecně bez dalšího povědomí o podrobnostech obvinit ani tu skupinku, ani vedení sboru. Rozhodně si však nelze myslet, že skupinky jsou sami o sobě nebezpečné. Nebo naopak, že skupinky sami o sobě jsou nějakým všelékem, který vyřeší problémy duchovního života sboru. Jaké dobro, jaké blaho, tam, kde bratří bydlí svorně. Více než po dvou týdnech se chceme zase rozloučit s knihou Žalmů, kterou jsme vždycky probírali jen tak po menších částech. Tento pořad je 11. v pořadí, který věnujeme Žalmům a chceme jej uzavřít krátkým pohledem na poslední a krátkou poutní píseň či píseň stupňů, pokud nám to čas dovolí. Dobrořečte Hospodinu všichni Hospodinovi služebníci, kteří stojíte v Hospodinově domě za nočního času. Pozvedejte ruce ke svatyni, dobrořečte Hospodinu. Hospodin ti žehnej ze Sionu. On učinil nebesa i zemi. 134. žalm. Už jsme došli cíle, aktualizujeme Gii. Poutník stojí v chrámě a pozvedá svůj hlas ke chvále svého Boha spolu se zástupy ostatních. Pozornost je tu zaměřena jednak na dobrořečení Hospodinu a na druhé straně také na Hospodinovo požehnání jeho věrnému lidu. Připojím ještě citát z textů našeho doktora McGee podle překladu sestry Olgy Havlové z Brna, která při výkladu žalmů s námi spolupracovala. Tímto se pak s vámi rozloučím. Dovolte mi nyní trochu odbočit od dalšího výkladu žalmu. Neštěstím kazatele ve výslužbě je, že vždycky chce říci kazateli ve službě, jak má vést bohoslužbu, ať už to sám měl rád, anebo ne, když mu do jeho práce starší kazatelé mluvili. Něco o tom vím, protože jsem jich měl ve svém sboru několik a nyní jsem sám jedním z nich. Když se dívám zpět na své vedení bohoslužby, uvědomuji si, že to bylo dost formální. Řekl bych, že v dnešní době jsou bohoslužby vcelku dost formální, protože dbají příliš na vnější stránku věci. Nemyslím si, že by byly na místě výbuchy fanatismu, ale jsou mezi námi lidé, kteří neumí zpívat a tak nemohou oslavovat Boha svým zpěvem. Nemohou tedy během bohoslužby vyjádřit to, čeho jsou plni. Je to i můj případ. Já musím stát při bohoslužbě jako němý. Když stojím při bohoslužbě vedle manželky, nepřeje si, abych otevřel ústa při písni, protože se lidé začínají otáčet a nezrovna s úsměvem. A tak bych chtěl alespoň nahlas říci chvála našemu Bohu, anebo aspoň haleluja. Myslím si, že by trochu neformálnosti v našich shromážděních jen přineslo oživení a svobodu vyjádřit své pocity. Jen nebuďme při shromážděních upjati a sešněrování konvencemi. Chvalme a oslavujme Boha z celého svého srdce. Tolik komentář starého Johna Vernona McGee.